ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่27ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทีมกู้ภัยของรัสเซียยังคงทำงานค้นหาผู้ประสบภัยในทะเลดำอย่างไม่หยุดยั้งหลังจากที่เครื่องบินของทางการทหารรัสเซียตกเมื่อวันอาทิตย์และคาดว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง92คนเสียชีวิตหมดนะคะรัฐบาลสหรัฐเริ่มขอให้นักเดินทางชาวต่างชาติให้ข้อมูลทางด้านสื่อสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสหรัฐที่จะระบุตัวผู้ที่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายได้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐซึ่งกำลังพักตากอากาศอยู่ที่ฮาวายเดินทางเยือนฐานทัพที่ฮาวายในฐานะประธานาธิบดีเป็นครั้งสุดท้ายนะคะนั่นก็เป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นอกจากนั้นแล้วเรายังมีเรื่องอินเดียได้ทดลองจรวดรัศมีทำการระยะที่คาดว่าจะยิงไปถึงเมืองจีนได้และตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในรอบปีที่กำลังจะจบสิ้นลงนะคะปิดท้ายอย่างเคยกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะทีมงานกู้ภัยของรัสเซียยังคงปฏิบัติการอย่างไม่หยุดยั้งอยู่ในทะเลดำที่ซึ่งเครื่องบินโดยสารของทางการทหารรัสเซียได้ตกลงเมื่อวันอาทิตย์สังหารผู้คนทั้ง92คนบนเครื่องนะคะทางการรัสเซียส่งเรือไปทำงานในบริเวณดังกล่าว45ลำและนักประดาน้ำอีก135คนจากทั่วประเทศเท่าที่ค้นพบแล้วเป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ตกอยู่ห่างจากชายฝั่งไปประมาณ1กิโลเมตรครึ่งและลึกลงไปในทะเลราวๆ25เมตรเป็นรายงานจากกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะและเท่าที่ค้นพบแล้วนั้นเป็นศพอีกอย่างน้อย11ศพซึ่งถูกส่งไปยังกรุงมอสโกแล้วด้วยแต่ที่ยังค้นไม่พบคือกล่องดำซึ่งเป็นกล่องบันทึกการบินของเครื่องบินทางการรัสเซียกล่าวว่ายังไม่ได้บอกปัดว่าสาเหตุหนึ่งของการที่เครื่องบินตกนั้นอาจจะสืบเนื่องมาจากการก่อการร้ายแต่คาดว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเป็นเช่นนั้นมีน้อยมากในขณะเดียวกันรายงานของสื่อรัสเซียกลับมุ่งไปในเรื่องของสาเหตุที่อาจจะเป็นได้เช่นปัญหาทางด้านเทคนิคความผิดพลาดของมนุษย์หรือเครื่องบินอาจจะบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปนะคะเครื่องบิน TU-154 ของทางการทหารรัสเซียที่ตกลงในทะเลดำนั้นกำลังเดินทางจากเมืองโซชิซึ่งเป็นแหล่งพักตากอากาศของรัสเซียไปยังฐานทัพทหารของรัสเซียในประเทศซีเรียในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นคณะนักร้องของทางการทหารรัสเซียอเล็กซานดรอฟองซอมโบซึ่งมีสมาชิกรวม68คนวงดนตรีและวงเต้นระบำซึ่งจะไปแสดงต้อนรับปีใหม่ให้ทหารอากาศรัสเซียที่ฐานทัพอากาศใกล้ลาทาเกียได้ชมกันนะคะนอกจากนั้นแล้วยังเป็นนักข่าวชาวรัสเซีย9คนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในรัสเซียในชื่อว่าด็อกเตอร์ลีซ่ารวมอยู่ด้วยด็อกเตอร์ลีซ่านั้นกล่าวกันว่ากำลังนำเวชภัณฑ์ไปเพื่อที่จะไปช่วยผู้รับเคราะห์ในสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ6ปีแล้วด้วยกลับมาที่สหรัฐนะคะรัฐบาลสหรัฐได้เริ่มถามนักเดินทางชาวต่างชาติให้ชื่อบัญชีหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทางสื่อสังคมของตนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะระบุตัวผู้ที่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายการดำเนินการดังกล่าวเริ่มต้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยนักเดินทางชาวต่างชาติที่เดินทางไปถึงสหรัฐตามโครงการที่เข้าสหรัฐได้โดยไม่ต้องขอวีซ่านั้นได้ถูกขอให้ระบุประเภทของสื่อสังคมที่ตนใช้รวมทั้งชื่อบัญชีด้วยแม้ว่าในขณะนี้คำขอนั้น จะเป็นคำขอที่ไม่บังคับและเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าจะไม่ปฏิเสธไม่ให้คนเหล่านั้นที่ไม่ให้ข้อมูลเดินทางเข้าประเทศก็ตามเวลานี้ได้มีผู้ที่แสดงความคิดเห็นคัดค้านการปฏิบัติการดังกล่าวโดยผู้ที่คัดค้านนั้นเป็นกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและตัวแทนของอุตสาหกรรมไฮเทคกลุ่มอย่างเช่นสหภาพเสรีภาพพลเมืองชาวอเมริกันหรืออเมริกัน Civil Liberties Union และศูนย์เพื่อประชาธิปไตยและเทคโนโลยีหรือ Center for Democracy and Technology ได้กล่าวเตือนว่าการกระทำเช่นนั้นอาจจะเป็นการให้ช่องทางรัฐบาลเข้าถึงการแสดงความคิดเห็นและการสมาคมออนไลน์ซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความเชื่อถือความคิดเห็นอัตลักษณ์และชุมชนของบุคคลผู้นั้นได้ผู้ที่ไม่เห็นกับโครงการนี้ยังกล่าวเตือนด้วยว่าโครงการดังกล่าวอาจจะถูกใช้เพื่อที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอาหรับและชาวมุสลิมและเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นถูกพินิจพิเคราะห์มากขึ้นในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นตัวแทนของบริษัทไฮเทคเช่น Facebook, Twitter, Google และสมาคมอินเทอร์เน็ตโต้แย้งว่านโยบายใหม่นี้เป็นภัยคุกคามต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีนะคะในขณะนี้นักเดินทางจาก38ประเทศสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและคนเหล่านี้สามารถเดินทางและพำนักอยู่ในสหรัฐได้เป็นเวลานานถึง90วันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกำลังพักตากอากาศอยู่ในรัฐฮาวายเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโอบามาและภริยาเดินทางไปเยือนทหารอเมริกันที่ฐานทัพในฮาวายนับเป็นการเยือนครั้งสุดท้ายในช่วงที่ประธานาธิบดีโอบามายังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าการที่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นเป็นสิทธิพิเศษของชีวิตของตนและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาได้โทรศัพท์ถึงทหารที่ถูกส่งไปปฏิบัติการในต่างประเทศและบอกกับทหารเหล่านั้นว่าคนอเมริกันที่บ้านเข้าใจดีว่าทหารเหล่านั้นกำลังต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวติดตลกกับทหารที่ไปต้อนรับด้วยว่าในฐานะที่จะเป็นอดีตประธานาธิบดีเร็วๆนี้ก็จะยังเดินทางมาเยือนฐานทัพแห่งนี้อยู่อีกหลายปีเพราะว่าในฐานะอดีตประธานาธิบดีก็ยังสามารถเข้าไปอาศัยใช้โรงยิมของฐานทัพรวมทั้งสนามกอล์ฟของฐานทัพนั้นด้วยค่ะและในวันอังคารนี้นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะจะเดินทางเยือนอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพสำคัญของสหรัฐในรัฐฮาวายร่วมกับประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าเป็นการเยือนเพื่อที่จะแสดงถึงค่านิยมของการคืนดีระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐนะคะนายกรัฐมนตรีอาเบะจะเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่เป็นคนแรกที่เดินทางเยือนเพิร์ลฮาร์เบอร์หลังจากที่อดีตผู้นำของญี่ปุ่นนายชิเกรุโยชิดะเดินทางเยือนเป็นระยะเวลาสั้นๆเมื่อวันที่12กันยายนคศ1951การเยือนของนายกรัฐมนตรีอาเบะนี้มีขึ้น75ปีหลังการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์อย่างฉับพลันที่ผลักดันให้สหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าอินเดียประสบความสำเร็จในการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งที่4ซึ่งเป็นจรวดที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไ และมีรัศมีทำการไกลกว่า 5,000 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าจรวดลูกนี้สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมายในประเทศจีนได้จึงทำให้มีความวิตกกังวลกันว่าอาจจะเกิดการแข่งขันสั่งสมอาวุธระหว่างจีนกับอินเดียได้นะคะอัญจนาปาศีชาผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงนิวเดลีและคุณสงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับอินเดียทดสอบจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปอัคคณี5ซึ่งมีความยาว 17.5 เมตรน้ำหนัก50ตันในวันจันทร์นะครับที่เกาะอับดุลคาลามนอกชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียโดยจรวดได้พุ่งไปตกใกล้เขตหน้าน้ำของออสเตรเลียคิดเป็นระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตรคุณอาเจเลเลแห่งสถาบัน Defense Studies and Analysis ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าการทดสอบครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเป็นการรับรองได้ว่าจรวดขีปนาวุธอัคคณี5สามารถทำงานได้และต่อจากนี้จรวดลำนี้จะถูกส่งให้ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพอินเดียซึ่งจะทำการทดสอบอีก2ครั้งก่อนที่จะนำเข้าประจำการในกองทัพอินเดียนะครับจรวดขีปนาวุธอัคคณีเป็นจรวดที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์โดยรุ่นแรกๆนั้นถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ10ปีก่อนมีระยะทำการได้ในทุกพื้นที่ของปากีสถานโดยในอดีตอินเดียและปากีสถานเคยทำสงครามกันมาแล้ว3ครั้งและความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนี้ก็ยังคงคุกรุ่นอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งปากีสถานนั้นก็เป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเช่นกันนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงกล่าวว่าจรวดอัคคณี5ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายไปที่จีนเป็นหลักนะครับเนื่องจากรัฐบาลอินเดียมองว่าจีนนั้นถือเป็นภัยคุกคามสำคัญของอินเดียเช่นกันจีนกับอินเดียเคยทำสงครามเป็นระยะเวลาสั้นๆเมื่อราว50กว่าปีก่อนและยังคงมีข้อพิพาทด้านพรมแดนบริเวณเทือกเขาหิมาลัยจวบจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้อินเดียยังคงกังวลต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับปากีสถานรวมทั้งการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในแถบมหาสมุทรอินเดียด้วยนะครับจรวดขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้สามารถยิงจากแท่นยิงจรวดที่เคลื่อนที่ได้หมายความว่าจะสามารถยิงจากที่ไหนก็ได้นะครับนักวิเคราะห์มองว่าจรวดอัคคณี5ช่วยให้อินเดียมีศักยภาพทางนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเทียบเคียงกับประเทศมหาอำนาจทางทหารอื่นๆโดยปัจจุบันมีอีกเพียง5ประเทศเท่านั้นที่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีในระยะไกลเช่นนี้ได้แก่สหรัฐรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสและจีนนะครับบรรดาผู้นำอินเดียต่างแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการทดสอบจรวดอัคคณีที่หมายถึงไฟในภาษาฮินดูและสันสกฤตนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีทวีตข้อความใน Twitter ว่าความสำเร็จของการทดสอบจรวดอัคคณี5สร้างความภาคภูมิใจให้กับอินเดียและยังเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับยุทธศาสตร์ด้านการทหารของอินเดียอีกด้วยอย่างไรก็ตามคุณอาเจเลเลแห่งสถาบัน Defense Studies and Analysis ชี้นะครับว่าอินเดียยังคงยึดมั่นในนโยบายไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งจุดยืนการมีนิวเคลียร์ไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นโดยไม่ได้ระบุถึงภัยคุกคามจากประเทศใดแบบเฉพาะเจาะจงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและในช่วงต่อไปนี้เชิญติดตามรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้เลยนะคะเพราะขณะรายงานข่าวนี้แม้จะเป็นวันจันทร์ที่สหรัฐแต่ก็ถือเป็นวันหยุดคริสต์มาสและตลาดหุ้นตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการเชิญติดตามรับฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้เลยค่ะ
ครับทางการจีนรายงานว่าการลงทุนของจีนไปต่างประเทศที่ไม่ใช่การลงทุนในภาคการเงินน่าจะแตะระดับ 1.12 ล้านล้านหยวนหรือราว 161,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้นะครับขณะเดียวกันการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในจีนหรือ FDI น่าจะอยู่ในระดับ 785,000 ล้านหยวนนายเกาหูเชงร รัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าทางการปักกิ่งต้องการเสริมสร้างการพัฒนาของการลงทุนนอกประเทศในปีหน้าสำหรับในเดือนพฤศจิกายนเงินที่จีนลงทุนในต่างประเทศหรือที่เรียกว่า ODI เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.5 และในช่วง11เดือนแรกของปี ODI ของจีนเติบโตร้อยละ 55 นะครับบริษัทภายในประเทศยังคงลงทุนในต่างประเทศต่อเนื่องท่ามกลางเศรษฐกิจภายในที่อ่อนแรงและค่าเงินหยวนที่ลดลงเทียบกับเงินดอลลาร์การประเมินของรัฐมนตรีเก่าสำหรับ ODI และ FDI ทั้งปีชี้เห็นว่าเงินลงทุนออกสู่ต่างประเทศของจีนอยู่ในระดับที่สูงกว่าเงินทุนที่ไหลเข้ามาราว 335,000 ล้านหยวนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่จีนสูงกว่าเงินทุนของจีนที่ออกไปสู่ต่างประเทศ 43,000 ล้านหยวนและที่วงการเทคโนโลยีครับสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ซื้อกิจการ Simagine บริษัทอิสราเอลเจ้าของเทคโนโลยีสร้างกราฟิกเสมือนจริงหรือ Augmented Reality Reuters รายงานข่าวนี้โดยอ้างข้อมูลจากสื่อ Calculist ซึ่งบอกว่ามูลค่าการซื้อกิจการอยู่ที่ราวๆ 30-40 ล้านดอลลาร์นะครับCalculus กล่าวว่า Simagine จะกลายเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Snapchat ที่อิสราเอลซึ่ง Snapchat นั้นกำลังจ้างคนเพิ่มจำนวนมากในประเทศอิสราเอลครับและส่งท้ายนะครับวงการบันเทิงสูญเสียศิลปินนักร้องคนดังจากเกาะอังกฤษจอร์จไมเคิลที่สร้างชื่อจากวงแวมที่เป็นแบนด์คู่ของจอร์จไมเคิลและแอนดรูว์ริชลีย์ในยุคคริสตศตวรรษที่1980สื่อรายงานเมื่อวานนี้ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสว่าเขาเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายด้วยอายุ53ปีผลงานที่มีชื่อเสียงของจอร์จไมเคิลประกอบด้วยเพลงที่สะท้อนสีสันยุค 80s และ 90s เช่น Wake Me Up Before You Go Go และ Freedom แฟนเพลงแนวบัลลาดของนักร้องคู่วงแวมที่ชื่อเพลง Careless Whisper เทใจให้กับจอร์จไมเคิลและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ประกาศออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวเมื่อปีคริสตศักราช1986นะครับต่อจากนั้นศิลปินผู้นี้ประสบความสำเร็จอีกระดับหนึ่งเนื่องจากการคว้ารางวัลแกรมมี่2ปีรวดหลังจากที่แยกตัวออกจากวงแวมอย่างไรก็ตามเขาเคยมีข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับพฤติกรรมอนาจารในห้องน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งเมื่อ26ปีก่อนและข่าวนี้เปิดประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศของเขาก่อนเสียชีวิตเป็นเวลาหลายปีจอร์จไมเคิลทำงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในสังคมเรื่องความหลากหลายทางเพศและเป็นผู้ส่งเสริมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV นะครับสำหรับเทศกาลคริสต์มาสแต่ละปีผู้คนทั่วโลกยังคงเปิดเพลง Last Christmas ของจอร์จไมเคิลเมื่อครั้งที่เขายังอยู่วงแวมจนอาจกล่าวได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงอมตะซึ่งยากที่จะถูกลบไปจากเทศกาลนี้ครับ Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะทางการอินโดนีเซียกล่าวว่ากำลังวางแผนที่จะมีปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้สังหารผู้ฝักใฝ่ความรุนแรง2คนซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังวางแผนจะโจมตีสถานีตำรวจในระหว่างการยิงต่อสู้กันในวันคริสต์มาสโฆษกของสำนักตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซียกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังพยายามที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีที่วางแผนกันไว้จากผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอีก14คนเป็นอย่างน้อยโดยเข้าใจว่าคนเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามและเป็นผู้ที่ถูกทางการอินโดนีเซียจับกุมตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ในขณะเดียวกันตำรวจอินโดนีเซียแถลงไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวอยู่นั้นกำลังถูกสอบปากคำเกี่ยวกับแผนที่จะวางระเบิดทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงจาการ์ตาและสถานที่อื่นๆที่ยังไม่ได้เปิดเผยแหล่งออกมาด้วยนะคะแล้วว่าแผนทั้งสองนั้นจะใช้ผู้วางระเบิดฆ่าตัวตายที่เป็นสตรีซึ่งนับว่าเป็นยุทธวิธีใหม่ของผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงในอินโดนีเซียค่ะกลุ่มผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ทางการอินโดนีเซียกล่าวว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มจามาอะอันชรุตดาลาวหรือย่อๆว่า JAD ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้การสนับสนุน ISหรือกลุ่มรัฐอิสลามนะคะและคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ปีคริสตศักราช2016ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงไปนี้ถือว่าเป็นปีที่มีเรื่องราวสำคัญมากมายในวงการกีฬาโลกและมีการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆหลายรายการด้วยกันรวมทั้งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ที่นครริโอเดอเจเนโรในบราซิลและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016ที่ฝรั่งเศสนะคะวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ Voice of America ภาคภาษาไทยมีรายงานสรุปข่าวสำคัญสำคัญในวงการกีฬาในรอบปีที่ผ่านมาจากการจัดอันดับของสำนักข่าว AP และการแข่งขันกีฬาที่พูดถึงกันมากเหลือเกินทาง Instagram มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสำนักข่าว Associated Press หรือ AP จัดอันดับข่าวกีฬาแห่งปีค.ศ.2016โดยให้กองบรรณาธิการและสมาชิกของเว็บไซต์ AP ร่วมกันลงคะแนนนะครับปรากฏว่าข่าวทีมเบสบอลชิคาโก้คัพส์คว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์ครั้งแรกในรอบ108ปีได้รับเสียงโหวตมากที่สุดจนได้ตำแหน่ง Sports Story of the Year ไปครองชิคาโก้คัพส์เข้าชิงเวิลด์ซีรีส์กับทีมคลีฟแลนด์อินเดียนส์เมื่อเดือนตุลาคมโดยแข่งขันในระบบ7เกมใครได้4เกมก่อนเป็นผู้คว้าถ้วยแชมป์นะครับซึ่งคัพส์ตกเป็นฝ่ายตามถึง1ต่อ3เกมแต่ตีตื้นกลับมาที่3ต่อ3ทำให้ต้องแข่งขันในเกมสุดท้ายและก็กลายเป็นชิคาโก้คัพส์ที่คว้าแชมป์ไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับสิ้นสุดการรอคอยที่ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กีฬาอเมริกันข่าวกีฬาแห่งปีอันดับ2คือข่าวการเสียชีวิตของยอดนักมวยระดับตำนานและอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทผู้ยิ่งใหญ่มูฮัมหมัดอาลีโดยอาลีนั้นต้องต่อสู้กับโรคพาร์กินสันมายาวนาน32ปีก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่3มิถุนายนนิตยสารกีฬา Sport Illustrated ยกย่องมูฮัมหมัดอาลีให้เป็นยอดนักกีฬาแห่งศตวรรษที่20ด้วยนะครับตามมาที่อันดับ3คือข่าวที่เลบรอนเจมส์พาทีมบาสเกตบอลคลีฟแลนด์คาวาเลียสคว้าแชมป์บาสเกตบอล NBA ประจำปีนี้ซึ่งเป็นแชมป์ NBA ครั้งแรกของสโมสรด้วยสำหรับข่าวกีฬาสำคัญอื่นๆในรอบปีที่ผ่านมาจากการรวบรวมของ AP ได้แก่ข่าวเพตันแมนนิงพาทีมเดนเวอร์บรองโกสคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ก่อนที่จะประกาศรีไทร์เช่นเดียวกับข่าวการแขวนห่วงของดารานักบาสเกตบอลของทีมLos Angeles Lakers โคบี้ไบรอันนะครับและข่าวทีม Leicester City ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเช่นกันขณะเดียวกันนิตยสาร Forbes รายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ Instagram เปิดเผย5อันดับการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดทาง Instagram ในช่วง1ปีที่ผ่านมาอันดับ5ได้แก่การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงแชมป์ระหว่างทีม Cleveland Cavaliers กับทีม Golden State Warriorsอันดับ4เป็นการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่50ระหว่างทีมเดนเวอร์บรองโกสกับทีมแคโรไลนาแพนเทอร์สและอันดับ3นั้นคือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อเมริกาใต้หรือโคปาอเมริกาที่ทีมชาติชิลีคว้าแชมป์นะครับ อันดับ2การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปหรือยูโร2016ซึ่งทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะเจ้าภาพฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศและอันดับ1ของการแข่งขันกีฬาที่ถูกพูดถึงทาง Instagram มากที่สุดในปีนี้ก็คือกีฬาโอลิมปิก2016ที่ริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลนั่นเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและส่งท้ายรายการของเราในวันนี้กับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ช่วงวันคริสต์มาสไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่มีภาพยนตร์ใหม่น่าดูเสนอตัวให้พิจารณาถึง4เรื่องด้วยกันโดยเรื่องหนึ่งซึ่งติดอันดับ5นั้นปรับแต่งจากวิดีโอเกมส์เกี่ยวกับชายนักสู้ผู้อาศัยเทคโนโลยีก้าวล้ำเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่สเปนช่วงศตวรรษที่15และเรียนรู้ทักษะการยุทธเพื่อนำกลับมาใช้ในสมัยปัจจุบันใน Assassin's Creed ครับWhat you're about to see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who has been dead for 500 years. What do you want from me? Your past. สำหรับอันดับ4นั้นเป็นแนวตลกซึ่งนำเจมส์ฟรังโกมารับบทมหาเศรษฐีหนุ่มในฐานะว่าที่ลูกเขยแต่พฤติกรรมและภาษาที่ใช้นั้นไม่เป็นที่สบอารมณ์ของว่าที่พ่อตาซึ่งคอยปกป้องฟูมฟักทายาทผู้ยังเป็นนักศึกษาสาวอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด No father would want their daughter with this guy. My instinct is to hug you right now. Good night. I don't know what his issues are. I feel like I'm so normal. I'm a little surprised. ภาพยนตร์แนวครื้นเครงเรื่องนี้คือ Why Him ที่อันดับ4ครับส่วนตำแหน่งที่3เป็นหนังแนวโรแมนซ์ผสมการผจญภัยในอวกาศเกี่ยวกับการส่งยานสำรวจเดินทางไกล120ปีไปยังดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่จะเป็นอนานิคมของมนุษย์พร้อมผู้โดยสารที่ถูกทำให้หลับไหลตลอดทางอีก 5,000 คนแต่เหตุการณ์ผิดปกติทำให้2ผู้โดยสารคู่พระคู่นางต้องตื่นขึ้นก่อนกำหนดและรับมือกับปัญหาใหญ่หลวงที่รออยู่ใน PassengersWe boarded the Avalon with a destination. 120-year hibernation means a wake up in a new century on a new planet. But a year ago, everything changed. We woke up too soon. และตรงที่2เป็นแอนิเมชันเข้าใหม่เคล้าเสียงเพลงชื่อซิงเกี่ยวกับเจ้าของโรงอุปรากรเก่าที่เคยโด่งดังและพยายามทุกวิถีทางเพื่อชุบชีวิตสถานบันเทิงแห่งนี้ขึ้นมาด้วยการจัดประกวดร้องเพลงIf I feel that I could be certain then I would say the things I want to say My theater's been going through some pretty rough times lately so จุดที่น่ารักของหนังเรื่องนี้ก็คือผู้เข้าประกวดร้องเพลง5ตัวนั้นประกอบด้วยหนูช้างสุกรลิงกอริลลาและตัวแม่งครับแต่ที่ยังทำงานเป็นคนเกเรไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของฝ่ายอิมพีเรียลผู้ปกครองจักรวาลคือเรื่องราวที่แตกหน่อออกมาจากมหากาพย์ Star Wars เกี่ยวกับวีรกรรมของสมาชิกฝ่ายต่อต้านและหนึ่งในนั้นคือลูกสาวของหัวหน้านักวิทยาศาสตร์เพื่อขโมยแผนพิมพ์เขียวของอาวุธมหาปลัยชื่อ Death Star และให้จุดเชื่อมต่อกับ A New Hope หรือ Star Wars Episode 3เมื่อ39ปีที่แล้วซึ่งเราคงรู้จักกันดี Our rebellion is all that remains to push back the Empire.I think you might be able to help us. When was the last time you were in contact with your father? Rogue One: A Star Wars Story ยังบุกโจมตีดาว Death Star อย่างไม่ยอมลดละแถมเพิ่มรายได้อีก64ล้านดอลลาร์ยืนหยัดอยู่ตรงอันดับ1ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington